Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Andijon va Samarqand viloyatlarida prokuratura mas'ullari pora bilan qo'lga olindi. Sari og'ochda yuzlab o'zbek migrantlari uyiga qayta olmayapti. O'zbekistondagi yahudiy ibodatxonalarda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Amerikalik media menedjer Steven Kapus RFRL media korporatsiyasi rahbari etib tayinlandi. Nobel mukofoti laureati Eron qamoqxonasida ochlik e'lon qildi. Misr G'azo sektori bilan chegaradagi Rafah punktini qayta ochdi. Zelenskiy hozir saylov o'tkazadigan vaqt emasligini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Suhbatdoshlarimdan biri bugun Ozod nazarda birinchi marta mehmon bo'lishi. Tanishing falsafa doktori, Markaziy Osiyo uyushmasi jamiyatining O'zbekistondagi vakolatxonasi direktori Gulnoz Mamarasulova. Xush ko'rdik, Gulnoz.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Taklifni qabul qilganingiz uchun tashakkur. Ikkinchi suhbatdoshim Inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon Tashanovni alohida tanishtirib o'tirishni hojati yo'q. Assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom, Sarvar aka.
O'tgan juma 3-noyabr kuni Toshkentda Urganchdagi Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari bilan jinsiy aloqada bo'lgan ikki sobiq amaldor ustidan apellyatsiya sudi hukmi chiqdi. Xorazm viloyati adliya boshqarmasining sobiq boshlig'i Oybek Masharipov va Yangiariq tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi sobiq boshlig'i Anvar Quryazovlar ustidan o'qilgan hukm haqida 3-noyabrda AOKda o'tkazilgan brifingda Oliy sud raisi o'rinbosari Ikrom Muslimov bunday xabar qildi.
Xiva tuman sudining hukmi jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi apellyatsiya instansiyasining bugungi, ya'ni 3 noyabr 2023 yildagi hukmi bilan bekor qilinib, yangi hukm qabul qilinib, demak, Masharipovga 128-chi modda 1-chi qismi bilan 3 yil, 128-chi prim 1 modda bilan 2 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi va Jinoyat kodeksining 59-chi moddasi tartibida yengilroq jazoni og'irroq jazo bilan qoplash yo'li bilan uzil-kesil 3 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanib, sud zalidan Kuryazov bilan Masharipov qamoqqa olindi.
Yilnoz, bu ishni siz ham ko'pchilik kabi kuzatib kelayotgan bo'lsangiz kerak. Juma kungi hukmdan ko'nglingiz to'ldimi? Adolat qaror topdimi?
Shu masalada ko'p kuzatib turibman. Ijtimoiy tarmoqlarda ham xalq kayfiyatini, umuman jamoatchilikni kayfiyatini bir qarab kuzatib boryapman. Meni inson huquqlari nuqtai nazaridan fikrimga keladigan bo'lsak, bu masalada men adolat to'liq qaror topmadi degan fikrdaman. Balkim qonuniylik masalani sud materiallari bilan endi to'liq biz tanishmaganmiz, qisman o'sha ijtimoiy tarmoqlarda chiqqan ma'lumotlar orqali ish bilan tanishman, lekin balkim qonuniylik jihatdan bugungi kundagi shu qonunchilikdagi normalardan kelib chiqib, balkim sud o'ziga xos balkim qonuniy qaror qabul qilgandir, lekin inson huquqlari nuqtai nazaridan, bolalar huquqlari nuqtai nazardan men sud qarorini, hukmini adolatli deb hisoblamayman.
Abdurahmon, sizning fikringiz qanday?
Men Gulnozning fikrlarini qo'llab-quvvatlagan holda aytishim mumkin, Sarvar aka. Demak, qonuniylik degani bu adolatni degani emas. Masalan, men bu safar o'sha pedofillarni qonundagi kamchiliklar, qonundagi zaifliklar qutqarib qoldi deyishim mumkin. Haqiqatdan bu, masalan, kecha men o'sha brifingda o'zim ishtirok etdim. Oliy sud raisi o'rinbosarini izoh berishicha, demak, qonundagi eng yuqori jazolar qo'llanilgan. Lekin shunga qaramasdan adolat qaror topdi deyish qiyin, chunki bu eski qonun bilan, ya'ni amaldagi qonun emas, balki eski qonun, chunki o'sha paytda hali qonun o'zgargani yo'q edi. O'sha pedofillarga nisbatan jazo choralari hali kuchaytirilgani yo'q edi. O'zbekiston Respublikasi jinoyat protsessual kodeksini 13. moddasiga ko'ra, demak o'sha paytdagi kodeks bilan sanksiyadagi eng yuqori jazolar berildi. Bu demak 3 yilni tashkil qiladi. Buni o'sha Oliy sud raisi o'rinbosari ham alohida ta'kidlab o'tdilar.
Xo'p, aftidan bugungi suhbat asosan ana o'sha brifingda aytilgan gaplar atrofida bo'ladiganga o'xshab turibdi. Rasmiylar juma kungi brifingni Urganchda davlat amaldorlari tomonidan sodir etilgan jinsiy jinoyatni jamoatchilik bir yildan ortiq muddat davomida muhokama qilayotgani uchun hukmni tushuntirish uchun o'tkazishga qaror qilganlarini tan oldi. AOKda o'tkazilgan brifingda Oliy sud raisi o'rinbosari Ikrom Muslimov jumladan bunday dedi:
shaxsning jinoiy javobgarligi jinoyat sodir qilingan paytda amalda bo'lgan qonun bilan belgilanganligi sababli Masharipov bilan Kuryazov ushbu jinoyatlarni yuqorida qayd etib o'tilgan qonundan oldin sodir qilganligi sababli uni manfaatini himoya qilganligi sababli eski tahrirda bo'lgan qonun bilan jazo tayinladi.
Abdurahmon, hozirgina siz aytgan gap, ana o'sha gap, chindan ham qonun u qabul qilingan muddatdan oldingi davr uchun ishlamaydi. Suhbatimizning davomi tushunarliroq bo'lishi uchun shu haqda tomoshabinga biroz ma'lumot berib o'tsangiz.
Bilasizmi, shu voqealar arafasida aynan shu bu voqea fosh bo'lgan, jamoatchilikka fosh bo'lgan, ya'ni shu yilni fevral yanvar oylarida bir guruh o'zbekistonlik fuqarolik jamiyat vakillari senatda tinglovlarda ishtirok etishgan. Bular demak Irina Matveyenko, Dilfuza Qurolova singari o'sha gender huquqlari uchun kurashuvchi faollar hukumat bilan birgalikda o'sha nima deydi, ayollarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik, maishiy zo'ravonlikka oid qonun hujjatlarini takomillashtirish bo'yicha senat tinglovlarida ishtirok etishgan va bu tinglovlardan keyin demak O'zbekiston Respublikasi prezidentining yordamchisi Saida Mirziyoyeva tashabbuskorligida bu qonun nima qildi, ya'ni takomillashtirildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini 128 moddasini jazo choralari kuchaytirildi, ya'ni 10 yilgacha bo'lgan qamoq muddatlari belgilandi. Holbuki bu eski tahrirdagi qonunda, ya'ni 128 moddada, ya'ni 16 yoshga yetmagan o'sha shaxslar bilan jinsiy aloqa qilish moddasida, sanksiyasida, dispozitsiyasida demak 3 yilgacha qamoq jazolari bor edi. Shu nuqtai nazardan bu jinoyatlarni demak 2021 va 2022 yillarda sodir etilganini hisobga oladigan bo'lsak, Oliy sud raisi o'rinbosari ta'kidlagani kabi o'sha paytga amal qiladi, chunki jinoyat protsessual kodeksida bu aniq belgilab qo'yilgan. Endi
men sizdan so'raganim o'sha qonunni tushunish masalasida, Abdurahmon. Demak, qonun qabul qilindi, bugundan kuchga kirdi va bugundan kuchga kirgan qonun bugundan tortib bu yog'iga kelajakda qilinadigan jinoyatlar uchun ishlaydi. O'sha qonun
albatta
shu haqda.
Albatta, bu yerda bitta narsa bor. Demak, jinoyat qachon sodir etilgan bo'lsa, o'sha paytdagi qonunga ko'ra nima qilinadi? Bu xalqaro huquq hujjatlarida ham, xalqaro normativlarda ham o'zini aksini topgan. Ya'ni mana masalan, men bekorga boya bu yerda hozir pedofillarni o'sha qonunning eskiligi qutqarib ketdi deb bekorga gapirayotganim yo'q. Aytaylik, masalan, hukm qonuniy bo'lishi mumkin va yuqori instansiya sudlarida ham katta ehtimollik bilan bu narsa o'zgarmay qoladi. Chunki sanksiyani eng yuqori darajasida bularga nisbatan jazo berildi, lekin bu degani adolatli jazo berildi deganini bildirmaydi. Ya'ni qonundagi zaifliklar masalan pedofillarni bu safar qutqarib qoldi. Keyinchalik masalan sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlar albatta yangi qonun bilan, ya'ni kuchaytirilgan jazo muddatlari bilan jazolanadi.
Hozir detallarni qarab chiqamiz. Hozirgi aytilgan gap bo'yicha, o'sha qonunni qanday ishlashi bo'yicha Gulnoz, qo'shimchangiz bo'lsa qo'shing.
Menimcha to'liq ma'lumotlar berildi shu masalada. Endi bu masalada to'g'ri, hozirgi kunda bu kvalifikatsiya o'tgan qonun, eski qonunchilik asosida berilgan.
Eski qonunchilik. Mana endi diqqat bilan eshitib turinglar. Abdurahmon, Gulnoz, aziz tomoshabin, siz ham endi diqqat qilib turasizlar. Men hozir uzoqroq gapiraman, chunki shunga majburman. Oliy sud raisi o'rinbosari Ikrom Muslimovning hozirgina eshitganimiz gapini bir necha soniya oldinroqdan qo'shib yana eshitamiz.
Bugungi kunda jinoyat kodeksi 128-chi moddasi 1-chi qismida 5 yilgacha va 128-chi moddasi prim 1 moddasi 1-chi qismida 4 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Biroq sud mazkur qonunni Masharipov bilan Kuryazovga qo'llash imkoniyati cheklangan sababi jinoyat kodeksining 13-chi moddasida shaxsning jinoiy javobgarligi jinoyat sodir qilingan paytda amalda bo'lgan qonun bilan belgilanishi qayd qilinganligi sababli Masharipov bilan Kuryazov ushbu jinoyatlarni yuqorida qayd etib o'tilgan qonundan oldin sodir qilganligi sababli uni demak qonun uni manfaatini himoya qilganligi sababli eski tahrirda bo'lgan qonun bilan jazo tayinladi.
Demak, agar amaldagi sanksiyalar qo'llanilsa, bitta modda bo'yicha 5 yil va ikkinchi modda bo'yicha 4 yil berilishi, katta jazo kichigini yeb ketsa, ikkala sobiq amaldor kamida 5 yildanga qamalishi kerak edi. Jinoyat kodeksining 128-chi moddasi 1-chi qismi hamda 128 prim 1 moddasining amaldagi tahriri e'tibor bering. 2021 yil 7 dekabrda o'zgartirilgan. Qaytaraman. 2021 yil 7 dekabrda o'zgartirilgan. Oliy sud raisi o'rinbosari Ikrom Muslimov aytayaptiki, amaldorlar 2021 yil 7 dekabrgacha amal qilgan tahrir bilan sudlandi. Chunki Oliy sud raisi o'rinbosari Ikrom Muslimovning mantiqidan kelib chiqilsa, jinsiy jinoyat 2021 yil 7 dekabrgacha sodir etilgan bo'lib chiqyapti. Mana endi Xorazmda sodir etilgan bu jinoyatni fosh qilgan Nemalchi loyihasi keltirgan ma'lumotni o'qiymiz. Sanalarga e'tibor bering.
Oilaviy mehribonlik uyi rahbari o'z vasiyligidagi 3 nafar qizni tanlab oldi va 10 oy davomida 2021 yil may oyidan 2022 yil fevralgacha moddiy rag'bat evaziga turli erkaklar bilan jinsiy aloqa qilishga majburlagan.
Tarbiyalanuvchi qizlar bilan jinsiy aloqa 2022 yil fevraligacha davom etgan deyapti Nemalchi o'z. Ya'ni 128 va 128 prim 1 moddalari o'zgartirilgandan keyin ham davom etgan. Nemalchining bu ma'lumoti rad etilganiga, ya'ni amaldorlar qizchalar bilan 2021 yil 7 dekabrgachagina jinsiy aloqada bo'lgan, 7 dekabrdan keyin to'xtatgan degan ma'lumotga ko'zim tushgan emas. Abdurahmon, qonunni tatbiq qilishning bunday ko'rinishini siz qanday sharhlaysiz?
Bilasizmi, qonunni tatbiq qilish endi ko'p jihatdan o'sha sudyalarni o'zlariga bog'liq, chunki jinoyat protsessual kodeksida O'zbekistonda ayniqsa ko'p narsalar sud ixtiyoriga qoldirilgan, sud har xil tahkim qilishi mumkin. Ya'ni demoqchimanki, jinoyat bu sodir etilgan paytdan boshlanadi, ya'ni sodir etilgan paytda, masalan, uni davom ettirish, masalan, qonun o'zgargandan keyin davom ettirish u qanaqangi kvalifikatsiya qilinadi, endi yurist bo'lmaganligim uchun buni aniq bilmayman, lekin siz hozir menga juda murakkab savol qo'ydingiz va eshitishdan keyin albatta bu bilan shug'ullanaman va advokatlar bilan ham hatto gaplashdim. Endi bizga tushuntirishlari bo'yicha bu yerda o'sha jinoyat kodeksini haligi qonunlarni umumlashtiradigan bir moddasi bor ekan, 59-chi moddami shunaqa, shu og'ir yengilligini inobatga olib qonunlarni umumiy qo'shish yo'li bilan uzil kesir nima deydi, jazo berish
degan. Jazoni o'lchash prinsipi, jazoni o'lchash prinsipi bu yerda 7 dekabrdan keyin ham ana o'sha jinoyat surunkali davom etgan fevralgacha deyilyaptida 2022 yil. Gulnasiz nima deysiz shunga?
Men o'sha ma'lumotlarni qarab chiqqanimda bu 10 oy davomida davom etganligi haqidagi ma'lumotlarni o'qigandim. Demak, 1 yilga yaqin davom etgan shu jinsiy bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik holatlari. Shulardan kelib chiqadigan bo'lsa, men nazarimda ham bu berilgan muddatlar juda ozda. 3 yil, 2 yil aynan bog'cha o'sha bolalar uyi mudirasiga 5-6 oy atrofida javobgarlik berilyapti, lekin aynan jinoyatni sodir etgan shaxslarga nisbatan juda ham oz. Bir bolani hayotini vayron qiladi-yu, lekin ularga shu qadar oz yengil jazo choralari ko'rilishi bu jiddiy muhokamalarga sabab bo'lyapti, odamni jumbushga keltiradi-da his tuyg'ularini.
Endi men e'tibor qaratmoqchi bo'lgan narsa, ana o'sha 2021-yil 7-dekabrda o'zgartirilgan, hozir amalda ana o'sha qonun, lekin jinoyat ana o'sha yangi tahrir qabul qilingandan keyin ham davom etgan va negadir eski tahrir bo'yicha nima qilishgan, sudlashgan. Abdurahmon, marhamat, nima demoqchisiz?
Men hozir vaqtdan foydalanib, Gulnoz gapirayotgan paytda mana jinoyat kodeksining eski tahrirdagi nimasini oldim. Demak, mana hozir o'sha tinglovchi tomoshabinlarning e'tiborini shunga qaratmoqchiman. Siz aytayotgan narsa, ya'ni 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish takroran yoki xavfli retsidivist tomonidan sodir etilgan bo'lsa degan joyi bor ekan. Demak, bu moddaga bu hozir xorazmlik pedofillar tushmaydi. Shuning uchun bu yerda sanksiyadagi eng
yuqori jazo. Siz hozir eskisini aytyapsiz. Siz eskisini aytyapsiz. Biz eski tahrirni aytyapsiz-da, to'g'rimi?
Albatta.
Eski tahrirni aytyapsiz. Men aytayotgan narsa boshqa. Jinoyat 2022-yil fevralgacha davom etgan va bu 2021-yil 7-dekabrdagida qabul qilingan yangi tahrirga tushadigan jinoyat demoqchiman, xolos. Va bu bo'yicha
yangi tahrir Sarvar aka shu yil yoz oylarida qabul qilindi. Ya'ni bu qonun loyihasi ya'ni hozir qonunni mukammal oti esimda yo'q, o'sha oilaviy zo'ravonliklardan, jinsiy tajovuzlardan himoya qilish to'g'risida O'zbekiston Respublikasining qonun loyihasi mart oyida ishlab chiqildi. Demak, aprel may oylarida muhokamadan o'tib, bu yangidan kuchga kirdi.
Yo'q. Yo'q, 7-dekabrda kuchga kirgan degan yozuv jinoyat kodeksida turibdi. Xo'p. Har holda yuristlar, huquqshunoslar mana shu masalaga bir qarab qo'ysa to'g'ri bo'ladi. Gulnoz, boshqa masalaga o'tamiz endi. Gulnoz, siz ham inson huquqlari bilan shug'ullanasiz va ayni paytda filologsiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, jinoyat kodeksining o'zbekcha versiyasida 118-modda nomusga tegish deb nomlangan. Kodeksning ruscha versiyasida bu modda iznasilovanie deb nomlangan. Modda mazmuni aynan iznasilovanie, ya'ni zo'rlik ishlatib, qo'rqitib yoki jabrlanuvchining ojizligidan foydalanib jinsiy aloqa qilish haqidadir. Bunday holatni, ya'ni iznasilovaniyani o'zbeklar, jurnalistlar jamoasi har doim nomusga tegish deb emas, zo'rlash deb atab kelgan. Nomusga tegish degan ibora beradimi zo'rlash ma'nosini? Balki almashtirish, lirika qilish qilmasdan almashtirish kerakdir, moddani o'z nomi bilan atash kerakdir. Men bu savolni bejiz berayotganim yo'q, bu savol keyingi savolni tushunish uchun kerak.
To'g'ri, bu men ham bu tarjimani to'g'ri deb o'ylamayman. Aynan bu zo'rlash bilan nomusga tegish juda ham katta bir farqni beradi. Sababi zo'rlash boshqa, nomusga tegish holati boshqa. Ya'ni zo'rlashni o'ziga xos xarakteristikasi bor.
Shunchaki uyaltirib qo'yish ham nomusga tegish.
Bu ham bir nomusga tegish holatiga kirishi mumkin-da. Zo'ravonlik bu kuch ishlatish, turli xil xusus bo'lishi mumkin, ruhiy, jismoniy. Ya'ni mazmunan oladigan bo'lsak, zo'ravonlik holatlari juda ham kattaroq ahamiyatga ega. Shu jihatdan oladigan bo'lsak, bu moddani tarjimasini ham o'ylab yana qayta ko'rib chiqishga to'g'ri keladi.
Abdurahmon, 118-moddaning nomlanishi yuzasidan yuristlar jamoasida bahs munozara bo'lgan emasmi?
Biz siz bilan esingizda bo'lsa, Sarvar aka, qonun tili haqida, qonun ijodkorligi haqida juda ko'p marta gaplashganmiz. Shu aynan ozod nazarda, chunki O'zbekiston Respublikasida qonunlar shu paytgacha to'liq birinchi rus tilida hal qilingan, keyin o'zbek tiliga tarjima qilingan. Ya'ni O'zbekiston rukasini o'sha qonun hujjatlarini chop etadigan nashriyotdan bitta monopoliya alohida adolat nashriyoti deyiladi va ularni o'sha ijodkor jamoasi ham o'ziga yarasha bir monopolistik guruh deyish mumkin. Ya'ni demoqchi bo'lganimki, bu tarjimada no'noqlik bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin o'sha O'zbekiston rukasini jinoyat kodeksi 1994-yilgi variant ham, keyingi 2001-yilgi variant, 2014-yilgi variantlari ham hammasi demak rus tilida birinchi qabul qilingan. Shuning uchun biz rus tilini qabul qilishimiz kerak bo'ladi bu yerda. Endi bu gap juda ko'pchilikka yoqmaydi. Men amaliy nuqtai nazardan Sarvar aka aytayapman. Ya'ni iznasilovniy degani to'g'ri bo'ladi. Lekin qonun tili, qonun ularga
iznasilovniyni nimasi bor, o'zbekcha ekvivalenti bor, zo'rlash.
Albatta, endi bu yerda haqiqatda nomusga tegish bu juda
lirika u.
Qanaqadir tarjimada nuqsonlik bor, albatta, lekin mana shu paytgacha biror marta mana shu qonun ijodkorligi bo'yicha hatto parlamentda ham boshqa joylarda ham ayniqsa til masalasida iboralarni qo'llash masalasida biron tortishuv ko'rmaganman va bizda qanaqa nima qilinsa ayniqsa parlament juda passiv, o'shaning uchun ular qanaqa qonun loyihasi bersa juda haligi nima deydi tillariga boshqalarga amal qilmasdan o'tib ketdilar. Hatto siz bilan o'sha yangi konstitutsiyani gaplashgan paytimizda ham o'sha qonunni tili, ruhiyati, uning ijodkorligi, leksikologiyasi masalasida juda bir haligi munofiqliklar borligi, juda ayrim bir jumlaviy xatoliklar borligi haqida gaplashgan edik. Har xil talqin qilish mumkin bo'lgan nimalar haqida gaplashgan edik. Lekin afsuski o'sha qonun ijodkorligi masalasida o'zbek guruhlari hozircha yo'q. Ya'ni demoqchi bo'lganimki, yuridik atamalar bo'yicha o'zbek leksikologiyasida to'g'ri qo'llash bo'yicha bir mutaxassislar yo'q. Ya'ni bular tilshunoslarni yoki bo'lmasa boshqa bir toifadagi mutaxassislarni o'sha qonun muhokamalariga jalb qilishsa yoki boshqa bir kengroq yondashadigan bo'lsa, albatta variantlarni o'ylab topsa bo'ladi. Albatta bu masalani men hozir o'zimni yondaftarimga, bloknotimga yozib oldim va bu masalani albatta endi masalan parlamentgacha qo'lim yetmasligi mumkin, ayrim doiralarda ko'tarishga harakat qilaman va eng muhimi Sarvar aka, bu yagona narsa emas, boshqa muddalarda ham shunaqangi narsalar bor.
Ko'p. Endi men hozir bekor 118-chi moddaga sakrab o'tib ketganim yo'q. Juma kungi brifingda bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortikova ham qatnashdi va u kishi jumladan sudlanuvchilarga hozirda nomusga tegish deb atalayotgan mazmuniga ko'ra esa zo'rlash bo'lgan o'sha 118-chi modda nega qo'llanilmaganini tushuntirishga urinib bunday dedi.
Qo'shimcha protsessual harakatlari o'tkazilganda ikkita sudlanuvchilarning harakatlarida zo'rlik, qo'rqitish, jabrlanuvchining ojizligidan foydalanish va shu orqali ular bilan jinsiy aloqa qilish holati o'z tasdig'ini topmadi.
Gulnoz, ispancha uyat degan ibora tushuncha borligini bilasiz. Ispancha uyat hissi, birov qilgan uyatli ish uchun men uyalishim, o'ng'aysiz holatga tushib qolishim, ko'zlarimni qayerga qadashni, qo'llarimni qayerga qo'yishni bilmay qolishimdir. Svetlana Ortikovaning bu bayonotidan sizda ana shunday holat yuz bermadimi? Ispancha uyat.
Aynan shu holat. Yana qildim bir judayam bir g'alati sharhlash bo'ldi. Sababi shu paytgacha chiqqan barcha sudga oid materiallarda buni umuman teskarisi aks etuvchi materiallar tarqaldi. Sababi aynan o'sha mehribonlik uyi tarbiyalanuvchisi bo'lgan shu voyaga yetmagan qizning ukasiga nisbatan bo'lgan holatlar haqida yoritilgan edi. Shuningdek boshqa ularning yaqinlarini qo'rqitish orqali shu maqsadda, ya'ni uzluksiz ularni yaqinlarini, ukalarini, singillarini qo'rqitib, o'sha voyaga yetmagan qizlar bilan jinsiy aloqa qilishga majburlash holatlari borligi haqida juda ko'p marta bong urilgandi va hozirgi holatda buni teskarisi aytilyapti, ya'ni bu holatlar o'z tasdig'ini topmadi deb. Endi biz bu ekspertiza xulosasi qanday amalga oshirilganligi bir shubha ostida qolyapti-da yana. Shunchalik materiallar ko'pki, bularni shunchalik ochiqchasiga rad etish, bilmadim bu qanday ekspertni yoki qanday tergovchini ishi bilan bog'liq qorong'i holat biz uchun. Meni taxminimga ko'ra bu ekspertiza jarayonlari bir oqilona yoki adolatli o'tmagan degan xulosaga olib keladi nazarimda.
Siz masalani ana o'sha faktlarga zid ekanligini, bayonotning shu paytgacha aytilgan faktlarga yoki fakt deb taqdim etilgan ma'lumotlarga zid ekanligini aytyapsiz. Men boshqa narsasiga e'tibor qaratdim-da. Ortiqova xonimning gaplaridan zo'rlamasang bo'ldi, rozi bo'lsa, o'z ixtiyori bilan bo'lsa bo'ldi degan ma'no chiqib qolayotgandek-da. Gulnoz, albatta bosh prokuror o'rinbosari bunday demoqchi emas, lekin shunday ma'no o'z-o'zidan paydo bo'lib qolyapti-da. Abdurahmon, bosh prokuror va oliy sud raisi o'rinbosarlari juma kuni o'tkazgan tadbir matbuot anjumani emas, brifing edi. Brifinglarda odatda voizlar va'zini aytadi-yu, kirib ketadi. Savollarga javob berib o'tirmaydi. Ba'zi shunday ekan, Svetlana Boymirzayevna amaldorlar qizlarni majburlamagan deb o'tirmasa ham bo'lavurardi-yu. Nima majbur qildi u kishini amaldorlarni zo'r berib himoya qilishga?
Birinchidan bu yerda siz mana hozir prokuror undoq demoqchi emas edi deyapsiz, lekin menimcha shunaqa deyishga u majbur edi. Buni sabablari bor, qator sabablar. Men sizga ko'rsataman. Ya'ni shu yilning 22-iyul kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudini apellyatsiya sudlov hay'ati ajrim chiqarib, o'sha sud tergovi davomida qizlardan olingan ko'rsatmalar, jabrlanuvchi jinoyatchilardan boshqalardan olingan ko'rsatmalar asosida bu yerda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-moddasi, ya'ni keling zo'rlash deylik, hozir o'sha efirda zo'rlash deylik, o'sha zo'rlash alomatlari bor, mana shu narsalar tergov qilinishi kerak edi deb tergov organiga yubordi. Endi sudni bu yerda xatosi demayman, chunki sud masalan meni nazarimda sudni yo'l qo'ygan bitta katta bir haligi adolatsizlardan bittasi bu o'sha dastlabki tergov organiga qayta yuborishi, ya'ni hududiy daxlsizlik nuqtai nazaridan Xorazm viloyati prokuraturasiga emas, boshqa viloyat prokuraturasiga ishchi yuborish kerak edi. Nima uchun? Chunki dastlabki tergov xulosalarini jinoyat ishi bo'yicha aynan Xorazm viloyati prokuraturasi tasdiqlagan, ular keyinchalik o'zlarining manfaatida yana shunaqangi nimalarni, nima deydi, tergov ayblov xulosalarini tasdiqlab berishi mumkin edi. Shuning uchun bu yerda sudni albatta adolatsizligi deb hisoblayman. Bu bir. Ikkinchidan, bosh prokuror o'rinbosari albatta o'zini o'sha mundirini o'zini o'sha qo'l ostidagi odamlarni himoya qiladi. Bu o'zi o'zbek xalq maqollarida ham masalan o'zini aksini topgan, qarqa qarqani ko'zini cho'qimaydi, suv soyga oqadi, shunaqangi bir maqollarda ham o'zini aksini topgan. Endi men o'sha siz aytayotgan ispancha uyalishi o'sha brifingda o'zim qatnashdim, haqiqatdan his qildim. Chunki u yerda o'zi 7 minutni davom etdi. Bu yerda umumiy o'sha brifing jarayoni, lekin o'sha ispancha uyalish oliy sud raisi o'rinbosari Ikrom Muslimovda sezildi. Chunki bunaqa deyotganimiz sababi u kishi qolib brifingda masalan gapirib chiqib ketsa ham bo'lardi, lekin qolib jurnalistlarga intervyu berdi, jurnalistlarning savollariga javob berdi. Ya'ni u kishini takror aytishi bo'yicha O'zbekiston Respublikasining sudlari, umumiy yurisdiksiya sudlari ayblovdan yoki jinoyat protsessual kodeksdan tashqariga chiqa olmaydi. Ya'ni ayblov qanaqa keladigan bo'lsa, biz unga baho beramiz degan gapni qayta-qayta takrorladi.
Ya'ni shu gapni bema'ni gapni aytibdi unda. Juda bema'ni gapni.
Endi gap shundaki, O'zbekiston Respublikasining qonunlari hozircha shunda. Ya'ni mana masalan, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksini 416-417-moddalari bor. Sudlar hatto sud tergovida aniqlangan nimalar bo'yicha xususiy ajrimlar chiqarish mumkin, lekin qo'shimcha ayblovlar yuklashi mumkin emas. Endi bu borada bir qancha ommaviy axborot vositalari bilan suhbatlar o'tkazdik. Aynan Gulnoz ham ishtirok etdi bu narsalarda. Biz buni o'sha efir vaqti kattaroq bo'lganligi uchun kengroq muhokama qildik. Ya'ni jinoyat protsessual kodeksini o'sha moddalarini qaytadan ko'rib chiqish va sudlarning vakolatlarini yana ham kengaytirish. Chunki tergov organlari hozir keyingi paytda ko'plab ayblovlar olib kelar ekan, o'sha ayblovlardan sudlar tashqariga o'ta olmayapti.
Tushundim.
Holbuki demak, sud tergovida nima deydi, berilgan ko'rsatmalar asosida ajrim yoki hukmlar chiqarish amaliyoti mavjud va bizda ham allaqachon mana shu 416-417 moddalarni qisqartirish yoki ularni takomillashtirish payti yetib keldi.
Xo'p, menda savol paydo qilgan yana bir bayonot bor. Oliy sud raisi o'rinbosari Ikrom Muslimov brifingda bunday dedi.
Jinoyat qonunida jinoyat 4 og'irlik darajasi bo'yicha 4 turga tafsirlanadi. Ijtimoiy xavf katta bo'lmagan, uncha og'ir bo'lmagan, og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar turi bor. Ijtimoiy xavf katta bo'lmagan jinoyatlar uchun 3 yilgacha, uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlar uchun 5 yilgacha, og'ir jinoyat uchun 5 yildan 10 yilgacha, o'ta og'ir jinoyat uchun 10 yildan yuqori jazo nazarda tutilgan. Masharipov bilan Kuryazovga aybiga e'lon qilingan 128-chi moddaning 1-chi qismi va 128-chi prim 1 moddaning 1-chi qismi ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan jinoyatlar toifasiga kiradi.
Jinoyat Oliy sud raisi o'rinbosari Ikrom Muslimov qonunning harfini aytyapti. Ayni paytda qonunning ruhi ham bor. E'tibor bering. Davlat qaramog'ida bo'lgan voyaga yetmagan qizlar bilan Nimalchi loyihasining xabar qilishicha 10 oy davomida surunkali jinsiy aloqa qilib kelgan 2 davlat amaldorining biri tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i bo'lib, ikkinchisi viloyat adliya boshqarmasining boshlig'i bo'lib ishlagan. Va ularning jinoyati ijtimoiy xavfli bo'lmagan jinoyat deyapti Oliy sud raisi o'rinbosari. Buni qanday tushunish mumkin? Axir bu nafaqat ijtimoiy, balki davlat xavfsizligi masalasi ham emasmi? Axir ularning jinoyati xalqning davlat institutlariga bo'lgan ishonchiga putur yetkazmadimi? Gulnoz.
Juda ham yetkazadi. Boyagi aytib o'tganingizdek, ispancha uyalish holati yana xayolimdan o'tyapti. Sababi shu qonun ijrochiligini ta'minlashi kerak bo'lgan, qonun ustuvorligini ta'minlashi kerak bo'lgan organlarning, katta bir tashkilotning viloyat miqyosidagi yoki tuman miqyosidagi rahbarlari shu ishni qilayotgani, ya'ni aynan bank emas yoki boshqa soha emas, aynan qonun ustuvorligini, qonun ijrosini ta'minlash kerak bo'lgan birinchi raqamli shaxslar va shu viloyatdagi birinchi raqamli shaxslar shunday bir keng ko'lamli o'ta jirkan jinoyatga qo'llanayotganligi, bu har qanday insonni bir nafratini qo'zg'atadi-da. Yana bu brifingda aytilishicha bu o'ta og'ir bo'lmagan jinoyatlar turkumiga sirasiga kiritilayotganligi, bu juda ham bir g'alati holat. Qonunni bila turib, o'sha bu qonundan bola huquqlarini, umuman bu turdagi jinoyatlar naqadar og'ir oqibatlarga olib kelishini hammadan ko'ra yaxshi bilgan shaxslarni bu turdagi jinoyatni ochiq-oshkora qilishi, bu o'ta ketgan, bu bilmadim qay turdagi va qanday turdagi jinoyat turi deb baholanishi kerak, agar bu o'ta turdagi, o'ta og'ir bo'lmagan turdagi jinoyat hisoblansa. Bu bilmadim, bu voyaga yetmagan shaxslar, bu qizlarni, ularni shu mehribonlik uyidagi dugonalarini hayotiga bu qanaqa og'ir oqibatlarni olib keladi, ularni ruhiy, jismoniy, umuman kelajakdagi bir orzu umidlarni har jihatdan chilparchin qiluvchi bir oqibatlarga olib keladi. Hamda bu masalani bir jihati deb oladigan bo'lsak, ikkinchi jihati xalq qanday ishonadi bu adliya tizimi yoki boyagi favqulodda vaziyatlar tizimi, umuman bu tizimga, bu voqealarni sodir etgan shaxslarga nisbatan xalqda o'zi shusizsa ham ishonchsizlik yuqori bo'lgan bir vaziyatda, ularga nisbatan bu qilmishlarini guvohi bo'lgan xalq ertaga bularga qanday ishonsin? Hamda brifingda ham berib o'tildiki, bu yengil turdagi bir jazo turlari bilan cheklanishi yana ham bir katta savollar uyg'otadi insonda.
Xo'p, Abdurahmon, balki davlat amaldorlariga nisbatan talablarni qandaydir, bilmayman, qonunlarda, qaysidir qonunlarda, qandaydir hujjatlarda bo'lsa kerak, balki kuchaytirish kerakdir.
Biz bu bo'yicha juda ko'p martadan beri gapirib kelyapmiz. Asosiy masala, aytaylik, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi o'zini tizimida shunday nopokliklar sodir bo'lgani bo'yicha shu paytgacha lom degani yo'q.
Harakiri qilish kerak edi.
Ha, albatta, bu yerda menimcha bu yerda to'g'ridan to'g'ri o'sha men kutgan edim. To'g'risi agar ozgina bir vijdoni, bir iymoni bor odamlar o'zlari iste'fo berib, masalan, tizimimizda shunaqangi narsalar sodir bo'ldi degan tarbiyaviy ahamiyatga molik bir chiqishlar qilganida ehtimol jamoatchilik ularni tushunishi mumkin edi. Endi bu yerda yana bitta narsa bor. Men yurist emasman, lekin shundoq o'zimni fahmimda, hukumatchilik nuqtai nazaridan bitta narsani aytaman. Bu yerda nima deydi? Bevosita bo'lmasa ham bilvosita mansab vakolatini suiiste'mol qilish holatlari ham bor. Masalan, aytaylik, o'sha adliya boshqarmasini boshlig'i emas,
hozir navbatdagi savolim shu haqda. Keling, ana o'sha savolga o'tay. Ana navbatdagi savol. Oybek Masharipov va Anvar Quriyazovlar aynan davlat amaldori bo'lganidan foydalanib, voyaga yetmagan qizlar bilan surunkali jinsiy jinoyat qilgan degan gumonimdan kelib chiqayotgan savolda. Aqlan paydo bo'lgan bu gumonimni Nimalchi loyihasi materialidan olingan mana bu parchada parcha yana ham kuchaytiradi.
Avvalroq viloyat adliya boshqarmasi boshlig'i mudiraning muammolarini hal qilishda o'z vakolatlarini ishga solishda va'da berib, 2021 yil aprel oyida unga xayriya sifatida printer sovg'a qiladi. Qurilma viloyat adliya boshqarmasi balansida bo'lgan, ishlatilgan, keyinchalik yaroqsiz holga kelgan. Bunday xayriyadan bir necha hafta o'tgach, erkak mehribonlik uyi rahbaridan unga jinsiy ehtiyojlarini qondirish uchun qiz berishni talab qildi.
Abdurahmon, nima uchun tergov shu yo'nalishda ham ish qilgani to'g'risida ma'lumot yo'q. Har holda chiqarilgan hukm mazmunida masalaning bu tomoni aks etmagan. Juma kungi brifingda ham bu haqda hech narsa deyilmagan. Nega?
Men umuman tergovlar davomida, sudlar davomida muntasil ravishda, demak, jabrlanuvchi qizlari aytaylik advokatlari bilan bog'lanib turdim. O'sha sobiq, demak, ombudsman ya'ni bolalar ombudsmani bilan gaplashib turdim va boshqa jamoat vakillari bilan, tergovga daxldor odamlar bilan, hatto jabrlanuvchi qizlarni o'zlari bilan gaplashib turdim. Men qo'limda hozir jabrlanuvchi qizlarni o'sha jinsiy zo'ravonlikka uchragan qizlarni tushuntirish xatlari bor va bularni hammasida aks etgan narsa, haligi iddaolar bu o'sha nimalchi o'z aytayotgan narsani isbotlab turibdi. Men hali yuqoridagi gapimga qaytadigan bo'lsam, bevosita emas, balki bilvosita men bu yerda o'sha mansab vakolatini suiiste'mol qilish holatlari ham bor deb hisoblayman. Sababi aytaylik, men nodavlat tashkilotining vakili sifatida o'sha nima deydi, mehribonlik uyini direktorini ko'ngilini olib, unga masalan printer sovg'a qilib, uni bir vakolatimdan kelib chiqib uni qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarim yo'q. Rost qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarim bo'lmagandan keyin u menga qizlarni bermaydi. Shu nuqtai nazardan mansab vakolatini suiiste'mol qilish holati bu yerda bor. Agar u mansabdor bo'lmasa, masalan, adliya boshqarmasini bitta qorovuli yoki bo'lmasa oddiy bir konsultanti bo'lganida bu ishlar sodir bo'lmasligi mumkin edi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, o'sha mudira bunaqangi yuqori lavozimli odam bo'lmasa, uni qabul qilib ularga, masalan, aytaylik, qizlarni tortib qilmagan bo'lishi ham mumkin edi. Bu ikki. Va uchinchisi, eng muhim narsa, nima uchun yana masalan o'sha Xorazm viloyati prokuraturasiga ish yuborilgani masalasi juda biz uchun tushunarsiz qolayotgan holatlardan bittasi. Chunki u dastlabki jinoyat ishi bo'yicha surishtiruvlarni olib borgan, ayblov xulosasini tasdiqlagan, yana nima uchun ularga yuborish kerak? Masalan, xudbinlik bo'yicha bo'lsa, boshqa masalan prokuraturalarga, Qoraqalpog'iston sumkasi yoki nisbatan yaqin bo'lgan Buxoro va Navoiy prokuraturalariga ham masalan tergov uchun ishi yuborish mumkin edi. Shuning uchun bu yerda qanaqadir ko'rinmaydigan qo'llar ishlayapti degan men gumonlarim bor. Sababi agar masalan o'sha brifing jarayonida ham Oliy sud rahbarlari bilan, Oliy sud sudyalari bilan muloqotlar jarayonida ham ular o'sha bir ovozdan biz qonundan chetga chiqa olmaymiz, prokuratura shunaqa qilgan bo'lsa bizda nima ayb degan narsalarni eshitib shunday xulosaga keldimki, bu yerda o'sha ispancha uyalish holati sudlarda ham bor. Chunki biz sud jarayonlarida o'zimiz ko'rdik, hatto o'sha jabrlanuvchilarni qizlariga, jabrlanuvchi qizlari advokatiga hatto jinoyat ish qo'zg'atish so'radi. Ya'ni advokat go'yoki o'zining etika qoidalarini buzib, kasb o'sha qoidalarini buzib, o'zicha o'sha qizlarni ongiga meni zo'rladi degan narsani sindiryapti degan iddaolar ham yangradi, ya'ni qarshi tomonni advokatlari tomonidan. Bu narsalar hammasi ko'rsatyaptiki, o'sha prokuratura organi keyingi tergov paytlarida ham ishni yumshatib berdi, ya'ni o'sha ayblanuvchilarni manfaatiga. Aslida bu yerda men o'ylaymanki, bilvosita o'sha zo'rlash, ya'ni nomusga tegish yoki jinsiy zo'rlash alomatlari mavjud bo'lgan, buni sud juda ham to'g'ri fahmlagan va shu bo'yicha demak 22-iyul kuni qayta tergovga yuborish bo'yicha ajrimda o'sha sud haligi nimalarni o'zi ko'rsa iddaolarni ko'rsatgan edi. Afsuski, bu prokuratura tomonidan qattiq himoya qilindi.
Xo'p, yana bir savol bor, uni Gulnoz sizga bermoqchiman. Ikki amaldor jinsiy jinoyat qilgan bolalar uyi direktoriga berilgan jazodan kelib chiqadi. Ana o'sha navbatdagi savol. Ma'lumotlarga qaraganda 2022 yilning sentyabrida birinchi instansiya sudi mehribonlik uyi mudirasini jinoyat kodeksining 3-ta moddasida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir qilganlikda aybli deb topgan va 5 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Siz boya 5 yil va 6 oy dedingiz. Men topgan ma'lumotda 5 yil deyilyapti. Endi bu yerda menimcha aniqlik kiritish mumkin yana. 3-ta moddadan biri 135-chi modda, Gulnoz. Odam savdosi moddasi. Demak, mudiraning o'z tarbiyalanuvchilarini amaldorlarga qo'shib berishi odam savdosi sifatida malakalangan. Bas shunday ekan, nega sotuvchigina bu modda bo'yicha sudlandi? Xaridorlarchi?
Demak, bu savol juda ham qiziq. Sababi nega, demak, mana shu nimadan foydalangan ikki shaxs ikki tomon ham jazoga tortilmagan, ya'ni bog'cha bolalar uyi mudirasiga, demak, shu xizmatni taklif qilgan uchun jazo chorasi qo'llanilyapti. Aynan shu xizmatdan foydalangan shaxslar esa bu jazo turi bilan kvalifikatsiya qilinmaganligi, bu ham boya aytib o'tganimdek ekspertiza xulosasi qay darajada odil o'tkazilganligini savol ostiga qo'yiladi va brifingda aytib o'tilgandek, bu nima ayblovlar o'z tasdig'ini topmadi degan bir xulosa berildi. Nima uchun aynan bog'cha mudirasiga bu ayblovlar
o'z tasdig'ini topadi-yu xaridorlarga topmaydi? Shu savol. Xo'p. Juma kungi hukm va o'sha kuniyoq o'tkazilgan brifingni ijtimoiy tarmoqlar faol muhokama qilyapti. Ko'pchilik bitta savolni bermoqda. O'pich uchun 10 yil, voyaga yetmaganlar bilan surunkali jinsiy aloqa uchun 3 yilmi? Bu savol o'z-o'zidan paydo bo'lib qolgani yo'q. Shu yilning aprelida Toshkentda bir yigit ko'chada ketayotgan bir qizni quchoqlab yuzidan o'pib qo'yib qo'ygan va keyin voqea joyidan qochib ketgan. Yigit ushlangan. Oradan may, iyun va iyul o'tdi va avgustda Mirobod tuman sudi yigitni 10 yilga ozodlikdan mahrum qilgani to'g'risida xabar paydo bo'ldi. Bu o'rinda savol berish ham ortiqchaday tuyulyapti. Sharhlaginglar kelsa aytinglar, 1.5 daqiqadan vaqtimiz qoldi. Abdurahmon.
Bu yerda demak modda boshqacharoq, ya'ni biz hali yuqorida o'zbekcha nomlanishi g'alatiroq bo'lgan nomusga tegish bilan malakalangan, chunki 28 orqali deydi, 25 orqali deydi, ya'ni bu jinoyatga qasd qilish, ya'ni agar bu yigit imkoni bo'lganda chuqurroq ketishi mumkin edi degan jaydari qilib aytganda shunaqangi modda. Bu bir. Ikkinchisi, bu yigit demak yangi qonun bilan sudlanyapti, urushanchi nimasi og'ir, lekin aslida o'sha xorazmlik pedofillar voqeasi nima uchun yuzaga keldi, nima uchun bunaqa ajiotaj bo'ldi, qanaqa degan savolga bitta bir og'iz men javob beradigan bo'lsam, shundan nimalar kelib chiqadi. Ya'ni yanvar fevral oylarida bo'lgan muhokamalarda Nimalchi UZ vakillari parlament eshituvlari paytida bu hodisani aytyapti. Shunaqa desa o'sha yerda o'tirgan amaldorlar vo deb o'zlarini hayratlarini yashirmayapti, lekin mayl tugagandan keyin hamma o'zini ishiga sho'ng'ib ketadi. Keyin fevral oyida bo'lgan eshituvlarda ham bular aytyaptiki, shunaqa voqea bor, nima uchun bunaqa jazolar berilgan, 1.5 yillik uy qamog'i jazosi bor, bu narsa desa ombudsman ham o'sha yerda bor, boshqa idoralar ham bor, hammasi bor, vot chatab bo'libdi deb o'zlarini go'yo hayratlangandek ko'rsatishadi, lekin jim. Bu voqea mart oyini oxiriga kelib jamoatchilikka chiqib ketgandan keyin jamoatchilik noroziligi boshlangandan keyin birdaniga o'sha Oliy sud, respublika bosh prokuraturasi, boshqalar harakatga tushib qolishdi. Ya'ni bunaqangi masalan amaldorlar bilan bog'liq jinoyatlar qachonki, masalan aytaylik, matbuot ligi chiqadigan bo'lsa, matbuotga chiqadigan, jamoatchilikka e'tirodiga sabab bo'ladigan bo'lsa, shundan keyin qanaqadir bir harakat choralari ko'riladi. Aynan masalan, korrupsiya agentligini ham yegan ovqatlarini cheklari masalan internetda paydo bo'lmaganda biz uni qayerdan bilardik misol hozir. Mana gap siz so'zingizni boshida shu narsani gapirib o'tdingiz. Xuddi shu nuqtai nazardan bu yerda hozir faqat ijtimoiy tarmoqqa qarab, ijtimoiy tarmoq kayfiyatiga qarab o'sha ishlarga munosabatda bo'linyapti. Ya'ni o'sha bir o'pib qilib ketgan shu yigitni jinoyati ham o'sha paytdagi kayfiyatga to'g'ri kelib qoldi. Kayfiyatdan chiqib kelib jazolanyapti.
Yo, endi agar o'sha ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videodan mazmunidan kelib chiqiladigan bo'lsa, mening kayfiyat bilan ham o'sha paytdagi kayfiyat bilan ham oqlab bo'lmaydida. Buni bilmadim endi. Men uni ustida turganim yo'q, u jinoyat ishi materiallari bilan tanishganim yo'q. Lekin agar ana o'sha matbuotda chiqqan, ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan ma'lumotlarga qaraladigan bo'lsa, endi 10 yil emasda o'rtoqlar. Gulnoz, yo siz boshqa fikrdamisiz?
Men ham bunga qo'shilmayman, sababi o'z-o'zidan ma'lum, ya'ni 10 oylab muttasil ravishda yosh bolalarni zo'rlab kelgan shaxslarga nisbatan, ya'ni qonun ijrochilariga nisbatan bor yo'g'i 3 yil. Nima uchun bu bir o'pchi olgan yigitga 10 yil? Bu albatta g'alati bir nima kvalifikatsiyalashda. Ya'ni bu degani yo qonunchilikda jiddiy muammolar bor yoki qonun kimga nisbatan qo'llanilayotganligiga holatida bir muammo bor-da. Bu masala ham jiddiy bir bola huquqlarini ta'minlash yuzasidan balkim O'zbekistonda hali ishlanishi kerak bo'lgan talay muammolar borligini ko'rsatadi. Ya'ni bola huquqlari, bolalarni agar zo'ravonlikka duchor bo'lganda kimlarga murojaat qilish kerak, bizda qanday shikoyat mexanizmlari ishlab turibdi hozirgi kunda degan savollarni yuzaga keltiradi. Aytaylik, hozirgi kunda yana bir boshqa bir bolalar uyida ilohim bo'lmasin, agar shunday holat sodir bo'layotgan taqdirda bolalar kimga va qanday kimga qay tartibda murojaat qilishi mumkin degan savollar tug'iladi.
Savollar ko'p. Bugungi ko'rsatuvimiz o'zi aslida faqat savollardan iborat bo'lib qoldi. Hatto men bergan savollarga javob berguvchi suhbatdoshlarimni aytganlarini tarkibida ham savollar va savollar. Bugun Ozod nazarda inson huquqlari himoyachisi Gulnoz Mamarasulova hamda Abdurahmon Tashanovlar mehmon bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Yaqin Sharqda boshlanib ketgan yangi urush fonida O'zbekistondagi Isroil elchixonasi, sinagogalar va yahudiylarga tegishli boshqa muassasalar atrofida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Yahudi ibodatxonalari atrofini O'zbekiston Milliy gvardiyasi xodimlari tunu kun qo'riqlamoqda.
Davlat sinagoga atrofiga qo'riqchilarni qo'ygan. Milliy gvardiya turibdi. Odamlar kelib, emin erkin ibodatlarini ado etmoqda. Hech qanaqa muammo yo'q.
Bu esa Qo'qondagi yahudi qabristoni. 31 oktyabr kuni olingan bu tasvirlarda qabriston atrofiga militsiya postlari qo'yilgani ko'rinadi.
Вот постоянно ребята приходят. Это вот с милиции приходят.
Shahar militsiyasidan mana odamlar qo'yilgan. Hammasi joyida. Hech qanaqa vandalizm yo'q. Militsiya tunda ham navbatchilik qilmoqda.
Никаких у нас таких вандализма нету ничего. Ещё раз вот подтверждаю. Милиция постоянно наблюдает ночью пост, проверяют все. Так что у нас все, слава Богу, спокойно.
Синагога ва яхуди қабристонларда хавфсизлик чоралари кучайтирилиши яқин шарттаги Исроил Хамас уруши фонида кузатилмоқда. Ҳозирги кунда Ўзбекистонда 10 та синагога мавжуд. Шулардан 3 таси Тошкентда, Самарканд ва Бухорода 2 тадан, қолгани Қоқон, Фарғона, Марғилон ва Андижонда жойлашган. Озодлик билан суҳбатда бўлган яхуди жамоалари вакиллари шу пайтгача Ўзбекистонда антисемитизм таҳдидларини ҳеч бир кўринишда kuzatmaganliklarini aytishadi.
Ana, slava Bogu, Bizda Xudoga shukrki, ibodatlar vaqtida o'tkazilyapti. Markaz maromida ishlayapti. Butun mamlakat bo'yicha markazlar ishlayapti. Faqat bayram va ko'ngilochar tadbirlarni to'xtatib turibmiz. Jamoamiz shunday qarorga keldi. Lekin Xudoga shukr, bizda tinchlik. O'zbekiston biz uchun muqaddas zamin. Bu xalq hamma vaqt yahudiylarga quchog'ini ochgan va hozir ham shunday. O'zbek xalqi juda aqlli, juda mehribon, muruvvatli xalq.
Avram Isoqov Buxoroda yahudiylar sinagogasiga rahbarlik qiladi. U ko'p vaqtini 420 yil avval qurilgan mana shu ibodatxonada mehmonlarni kutib olish bilan o'tkazadi.
Asosiyaminki,
bizda doim tinch bo'lgan, hech qanaqa muammo yo'q va bo'lmaydi. Buxoroda, O'zbekistonda musulmonlar o'z farzandlarini kichkinaligidan yahudiylarni hurmat qilishga o'rgatishadi. Terrorchi tashkilotlar esa bolalarni isroilliklarni o'ldirishga o'rgatadi. Bizda unday emas. Biz musulmonlar bilan ahilmiz. Masalan, yahudiy qabristonining direktori bizda musulmon. Ismi Jahongir. Sinagogada o'tkaziladigan bayramlarda musulmonlar doim qadrli mehmonimiz. Hozir mana Isroil Hamas urushi payti kuch ishlatar tizimlarimiz, davlat xavfsizlik xizmati, prokuratura, ichki ishlar sinagogalarimizni qo'riqlayapti. Ichki ishlar vazirligi terrorchilikka qarshi kurash boshqarmasidan har kuni telefon bo'ladi. Muammo yo'qmi deb so'raydi. Hammasi yaxshi. Bizda Dog'istondagidek voqea hech qachon bo'lmaydi.
Aholini ro'yxatga olish ma'lumotlariga ko'ra, 1926-yilda O'zbekistonda 18172, 1989-yilda esa 28369, shu jumladan Buxoroda 4200 Buxoro yahudiylari yashagan. Ularning aksari AQSh, Isroil va Yevropa davlatlariga ko'chib ketishgan. Yahudi jamoasi vakillarining aytishicha, 90-yil yillardagi ko'chishga antisemitizm sabab emasdi. AQSda chop qilinadigan The Bukharian Times gazetasi muharriri asli samarqandlik Rafael Niktalov ozodlik bilan suhbatda o'zbek xalqi yahudiylarga doimiy mehribon bo'lgani va yaqinda O'zbekistonga borganida ham shunga guvoh bo'lganini aytadi.
Я находился в Узбекистане.
Men shu yilning 19-26 oktyabr kunlari O'zbekistonda bo'ldim. Bu vaqtda butun dunyoda isroilliklarning o'ldirilishi bilan bog'liq xavotirlar kuchaygan edi. Keyinchalik negadir tinch aholining o'ldirilishi uchun Isroildan javob zarbasi olgan falastinliklarning taqdiri haqida dunyoda tashvish kuchaydi. Isroildagi hujum payti buxorolik yahudiylar ham nobud bo'ldi. Mana ular, gazetamizda xabar berganmiz. Men O'zbekistonda Toshkent, Marg'ilon, Samarqand shaharlarida bo'ldim. Ko'chada boshimdagi mana shu qora doppim bilan yurdim. Har doimgi hurmat-ehtiromni sezdim. Hech qanaqa antisemitizmni ko'rmadim. Biz Marg'ilonda Berta Davidova xotirasiga bag'ishlangan Shoshmaqom Forever maqom festivalini o'tkazdik. Atrofda ko'rganimiz faqat iliqlik edi.
O'zbekistonda yahudiy jamoasi orasidan o'zbek san'ati va madaniyatining ko'plab namoyondalari yetishib chiqqan. Berta Davidova, Maryam Yoqubova, Isoq Kattayev va Muhabbat Shamayeva singari san'atkorlar ijro etgan kuy, qo'shiq va rollar har bir o'zbek xonadoniga kirib borgan. O'zbekistonlik taniqli qo'shiqchilar ham Isroil va Amerikadagi yahudiy jamoalari to'y marakalarining kunda shundasi.
Памятник Гафур Гуляму.
Isroilda G'afur G'ulomga yodgorlik qo'yilgan. Uning nomi bilan ataluvchi xiyobon bor. Shoir merosi hozir ham aktual. Og'ir urush yillarida o'zbekning bu o'g'loni men yahudiyman deb she'r yozgan. Bir millat etnik kelib chiqishiga qarab yo'q qilinar ekan, men ham ulardan biriman degan. Mana bu mana o'zbek. O'zbekning mohiyatini aksi mana shu.
Ammo bu kabi rishtalar, masalan, o'zbekistonlik taniqli xonanda Yulduz Usmonovani Isroil tovarlarini boykot qilishdan qaytara olmadi.
729 Izrail. 729dan boshlayapti.
Bular hammasi qonda Izrail iste'mollarida. Hammasini yig'ishtirishimiz kerak. Nima biz ummat bo'lib nima qilyapmiz? Ya, manikida bo'laveradi. Вот. Чего мне скраба не хватает? Вот всё в мусорку, всё. Всё в мусорке.
O'zbek estradasi yulduzining tarmoqlarda keng tarqalgan boykot aksiyasi Buxoro yahudiylari jamoasi e'tiboridan chetda qolmadi.
Если у неё претензии к израильскому государству, она имеет право.
Agar u Isroildan norozi bo'lsa, uning bu haqda gapirishga haqqi bor. Misol uchun, Isroilning harakatlaridan norozi bo'lgan yahudiylar tashkilotlari ham bor. U o'z fikrini aytganidan, fuqarolik pozitsiyasini bildirganidan xursandman. Lekin mag'zavani yahudiylar ustiga ag'darishi, ularni fashistlardan ham battar deyishi menga yoqmaydi. Boshqa tomondan uni uyidan 500 km narida tug'ilib o'sgan shahridan 400 km uzoqlikda Xitoyning Uyg'urlar yashaydigan okrugi joylashgan. Uyg'ur birodarlarimizning u yerda bosqi ostida yashayotganini bilamiz. Nega u ular haqida gapirmaydi? Axir Uyg'urlar bizga yaqin-ku. Nimaga gapirmaydi? Chunki Xitoy bor. Xitoy kuchli.
Izraelga qarashni narsasini hamma narsani qurtish kerak. Undan ko'ra uyingda tekshir, 729 shirik ko'rdik, hech narsa qolmasin.
Antisemitizm yahudiylarga nisbatan ularning etnik, diniy va madaniy maishiy hayot tarziga asosan shakllangan bid'at va nafratga yo'g'rilgan qarashlar jamlanmasidir. Bu holat Rossiyaning Dog'istonidagi aeroportda mana shu yakshanba kuni yuz bergan Aksel Isroil g'alayoni payti ko'rindi. Isroilning Tel Aviv shahridan uchoq uchib kelishi oldidan minglab odamlar Maxachqal'a aeroportiga bostirib kelgan, ularning ko'plarida Falastin bayroqlari bo'lgan, ba'zilari antisemitik shiorlarni ko'tarib olishgandi. Olomon boshqa reis bilan Moskvadan uchib kelgan o'zbek vatandoshini isroillik deb o'ylab, uni so'roqqa tuta boshladi va pasportini olib qo'ydi.
Я даже не знаю его фамилию, но представляю, вот он один час был евреем.
У yerda bizni vatandosh bosqi ostida qoldi. 1 soat o'zini yahudiyday his qildi u. Lekin negadir O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi o'z fuqarosi kamsitilishiga jim qarab turdi. Agar Isroil vatandoshi mana shunday kamsitilishga duchor bo'lganida uchoq jo'natib, uni johillar qo'lidan qutqargan bo'lardi.
O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev shanba kuni o'z mamlakati Falastin xalqi bilan birdam ekani va mustaqil Falastin davlati barpo etilishini qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. Lekin Mirziyoyev ko'p davlat larda terrorchi tashkilot deya tan olingan Hamasni ayblashdan tiyildi.
Biz Falastin va Isroil tomonidan qurbon bo'lgan barcha insonlarning oilalariga chin dildan ta'ziya va hamdardlik izhor etamiz. Men G'azo sektori aholisiga baholi qudrat yordam ko'rsatish uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yaqin Sharq agentligiga 1 million 500 ming dollar ajratish haqida qaror qabul qildim. Biz Falastin xalqi bilan birdam ekanimizni qat'iy bildiramiz va uning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi va Xavfsizlik Kengashining ilgari qabul qilingan rezolyutsiyalariga muvofiq o'z mustaqil davlatini barpo etishga bo'lgan huquqini qo'llab-quvvatlaymiz.
There are both international and domestic reasons for why Mirziyoyev has failed to condemn Hamas.
Mirziyoyev Hamasni qoralamaganining ichki va tashqi sabablari bor. Tashqi sababi O'zbekistonning yaqin ittifoqchilari Turkiya va Rossiya Hamasni nafaqat qoralamadi, balki uni amallarini oqlashga urinmoqda. O'tgan hafta Turkiya rahbari Erdo'g'on Hamasni terrorchi guruh emas, ozodlik uchun kurashayotgan tashkilot deb atadi. Boshqa tomondan Rossiya o'tgan hafta Hamas delegatsiyasini qabul qildi. Keyinchalik Hamas Rossiyani yaqin do'sti dedi. Ichki sabablarga kelsak, Mirziyoyev Hamasni qoralash diniylashib borayotgan aholining keng qatlami ko'ngliga yoqmasligini biladi. Nafaqat O'zbekistonda, balki markaziy Osiyoda matbuot Isroil Hamas urushini bir yoqlama yoritayapti. Hamasning 7-oktyabrdagi Isroilga hujumi, go'daklarning qatl etilishi, ayollarning zo'rlanishi, begunoh insonlarning garovga olinishi haqida hech narsa gapirilmaydi. G'azoda odamlar o'layotgan haqida gapiriladi, lekin Hamas ulardan qalqon sifatida foydalanayotgani haqida lom-lim deyilmaydi. Bu juda xavfli. O'zbekiston ekstremizm kuchli bo'lgan Dog'iston emas. Mirziyoyevning asosiy tashvishi hozir O'zbekistonning yana bir Afg'onistonga aylanib qolmasligi haqida bo'lishi kerak.
Buxoro yahudiylari atamasining birinchi bo'lib 16 asrda paydo bo'lgani aytiladi. Ingliz missioneri Wolf Amir Nasrulloxon hukmronligi davri Buxoroda 10 ming yahudi yashaganligini ko'rsatib o'tgan. Buxoro yahudiylari jamoasi rahbari Avram Isakovning aytishicha hozirda Buxoroda 200 ga yaqin yahudi oilasi qolgan. Isakov ham yahudiylarning ketishiga antisemitizm omil emas deydi.
Multari yahudiy Buxoro hech taborash Isroil bo'ldi.
Hech kim ularni haydagan yoki bosim o'tkazgan emas. Ular xorijdagi qarindoshlarining tashabbusi bilan yaxshiroq hayot ilinjida vatanlarini tark etishgan.
Inoraftan, didan, maqul shud. Bat omadan ko'tagi muammoga merim.
Isoqovning aytishicha Buxoroda juda oz sonli yahudiylar qolgan bo'lsa-da, maktab va sinagogalar avvalgi holatida saqlanib qolgan va muhofaza ostidadir. Bu Buxorodagi 36-chi maktab Markaziy Osiyodagi yagona yahudiy maktabi bo'lib, unda ibroniy tilida dars beriladi. Nafaqat yahudiylar, balki boshqa oilalar farzandlari, musulmon bolalar ham shu maktabda tahsil oladi. Buxoro yahudiylarining aksariyati rivojlangan mamlakatlarga ko'chib, o'rnashib qolgan bo'lsalar ham, vaqti-vaqti bilan ota-bobolari diyoriga kelib turadilar. Buxorodagi mana bu yahudiy qabristoni qariyb 9 gektar maydonni egallaydi va ko'p asirlik tarixga egadir. Minglab odamlar o'zlarining so'nggi boshpanalarini aynan mana shu yerda topdilar. Buxorodagi yahudiy qabristoni rahbari Jahongir Dilovning aytishicha, hozir qabriston hududida obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda.
Ana men hozir obod raftashat obod kadashim nasib bo'lsat, xudo xohat.
Xudo xohlasa Amerika, Avstriya, Isroil, Germaniyadan mehmonlar kelishi kerak. Ular yahudiy qabristoni va sinagoga holatini ko'rishni istashadi.
Masjidda tushdi. Hamesha ziyoratkadan nomeri.
Bugunga kelib Buxoro yahudiylari deb nom olgan bu jamoaning ilk davrlarda Samarqandda yashagani aytiladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.